Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda inson huquqlarini buzuvchi davlatlarning BMT kengashiga saylanishi tanqidlarga sabab bo'ldi. Pandemiya pasaytirgan parvozlar. Uzbekistan Airways muhandis texniklarni qisqartirmoqda. Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Aloviddin Mansur Toshkentda dafn etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan mikrofonimizda Pahlavon Sodiq. Xitoy va Rossiyaning BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylanishi Qo'shma Shtatlar hamda inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. O'tgan hafta G'arbdagi qator inson huquqlari guruhlari BMTga a'zo davlatlarni Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Kuba, Pokiston hamda O'zbekistonning kengashga a'zo bo'lishiga to'sqinlik qilishga chaqirgandi. Ularga ko'ra inson huquqlari poymol etib kelayotgan ushbu davlatlar Birlashgan Millatlarning inson huquqlari kengashida a'zolikka loyiq emas. Ushbu diktatorliklar inson huquqlari bo'yicha BMT hakamlari etib saylash xuddi o't qo'yganlarning o'zidan o't o'chiruvchilar chiqarishga o'xshaydi deb aytgan UN Watch tashkiloti direktori Hillel Noyer. 3 yil muddatga saylangan 15 davlat orasida Fransiya, Buyuk Britaniya, Ukraina ham bor. O'zbekiston qarorni tarixiy deya olqishlagan tafsilotlar dasturimiz davomida. Belarus muxolifati rahbari Svetlana Tixanovskaya Aleksandr Lukashenkodan 12 kun ichida iste'fo berishni talab qildi. Aks holda u umummilliy ish tashlashlarga yuz tutadi. Agar bizning talabimiz 25 oktyabrga qadar bajarilmasa, butun mamlakat tinch namoyishlar uchun ko'chaga chiqadi deb aytdi Tixanovskaya 13 oktyabr kuni e'lon qilgan murojaatida. U shuningdek barcha siyosiy mahbuslarni ozod etish va Lukashenkoning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi. 12 oktyabr kuni Belarus Ichki ishlar vazirligi rasmiysi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlarni tarqatish uchun jangovar qurollarni ishga solish bilan tahdid qilgan edi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov mamlakat parlamentining Sadir Japarovni bosh vazir lavozimiga tasdiqlash haqidagi qarorini mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lidagi qadam deya olqishlagan. Parlament shuningdek yangi spikerni ham saylagan. Qirg'iziston fraksiyasi lideri Qanat Isayevni mamlakat parlamenti raisligiga saylash haqidagi qaror parlamentning 13 oktyabr kuni Alarcha davlat qarorgohida bo'lib o'tgan majlisida qabul qilingan. Qanat Isayev mamlakatda barqarorlik o'rnatilishda parlamentning roli katta ekanini qayd etgan va prezident So'ronbay Jeenbekov iste'foga ketmasligini bildirgan. O'zbekistonda islom moliyalashtirish tamoyillari asosida qimmatli qog'ozlar joriy etiladi. Mazkur tizim 2022 yilning 1-iyuliga qadar tajriba tariqasida sinab ko'riladi va keyin amaliyotga kiritiladi. Bu borada prezident qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Qaror asosida huquq qimmatli qog'ozlari, huquq al-ijara, huquq ishtirok etish qimmatli qog'ozlari va to'lov uzaytirilgan qayta sotib olish qimmatli qog'ozlari yoda huquq al-murobaha joriy etish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston ko'p yillik tanaffusdan so'ng Tojikiston shimoliga yana tabiiy gaz yetkazib berishni boshlaydi. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati xabar bermoqda. Somon sovut gaz korxonasi ma'lumotchi, o'zbek gazini yetkazib berish ishlari shu yil noyabr oyidayoq boshlanadigan. Hozirda korxonaning 15 shog'li mutaxassisi Xo'jandda gaz quvurlarini tiklash bo'yicha ta'mir ishlarini olib borayotgani aytiladi. O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni 2012 yilda to'xtatib qo'ygan edi. Checheniston poytaxti Grozniyning Oktyabr tumanida 13 oktyabr kuni yuz bergan otishmada 7 kishi jumladan huquq tartibot tuzilmalarining 3 xodimi halok bo'lgan. Rasmiy xabarda aytilishicha politsiya va Rosgvardiya maxsus amaliyot o'tkazayotgan paytda ularga qarata o't ochilgan. Otishma paytida hujumchilardan 4 kishi halok bo'lgan. Milliy aksil terror qo'mitasi halok bo'lganlarni banditlar deb atagan. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Telegram sahifasida otishma chog'ida huquq tartibot tuzilmalarining 2 xodimi halok bo'ldi deb yozdi. Halok bo'lgan 3-chi xodim haqida prezident sahifasida ma'lumot yo'q. Qodirovga ko'ra halok bo'lgan uning ta'biricha banditlar Chechenistonga xorijdan kirib kelgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy va Rossiyaning Birlashgan Millatlar inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylanishi Qo'shma Shtatlar va inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. O'tgan hafta g'arbdagi qator inson huquqlari guruhlari BMTga a'zo davlatlarni Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Kuba, Pokiston, shuningdek O'zbekistonning kengashga a'zo bo'lishiga to'sqinlik qilishga chaqirgandi. Ularga ko'ra, inson huquqlarini poymol etib kelayotgan ushbu davlatlar BMT kengashida a'zolikka loyiq emas. Ushbu diktatorliklarni inson huquqlari bo'yicha BMT hakamlari etib saylash xuddi o't qo'yganlarning o'zidan o't o'chiruvchilar chiqarishga o'xshaydi deb aytgan UN Watch tashkiloti direktori Hillel Noyer. 3 yil muddatga saylangan 15 davlat orasida Fransiya, Buyuk Britaniya va Ukraina ham bor. Nomzodlar jo'g'rofiy guruhlar tomonidan yashirin ovoz berish yo'li bilan saylangan Osiyo Tinch okeani guruhidan ko'rsatilgan Saudiya Arabistoni kengashga saylanish uchun yetarli ovoz ola olmagan. G'arb davlatlari Xitoyning Xinjiang mintaqasidagi musulmon Uyg'urlar va boshqa etnik ozchiliklarga shafqatsiz muomalasi hamda Gonkongdagi demokratik harakatlarni bostirish urinishlarini qoralab keladi. Inson huquqlari guruhlari shuningdek Rossiyani Suriyada Bashar Asad hukumatini dastaklayotgani hamda ehtimoliy urush jinoyatlari va Putin muxoliflarini ta'qib qilayotgani uchun tanqid qiladilar. 2018 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining ta'biricha aksil Isroil mavqeyi hamda dunyodagi inson huquqlarini eng ko'p poymol qilayotgan davlatlarni saylagani uchun BMT inson huquqlari bo'yicha kengashdan chiqqanini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo BMT bosh assambleyasining 13 oktyabr kungi qarorini ham tanqid qilgan. Bugun BMT bosh assambleyasi yana bir marta Xitoy, Rossiya va Kuba singari inson huquqlarining ahvoli ayanchli bo'lgan davlatlarni kengashga sayladi. 2019 yilda Venesuela saylangan edi. Bu saylovlar yana bir marta Qo'shma Shtatlarning kengashdan chiqish va universal inson huquqlarini himoya qilishning boshqa vosita va imkoniyatlaridan istifoda etish qarori to'g'ri bo'lganini ko'rsatadi deb aytgan Amerika davlat kotibi. Jenevada joylashgan BMT inson huquqlari kengashi inson huquqlari buzilishlariga e'tibor qaratadi va alohida davlatlardagi vaziyat va muammolarni monitoring qiluvchi maxsus guruhlarga ega. Kengash shuningdek a'zo davlatlardagi vaziyat yuzasidan vaqti-vaqti bilan hisobotlarini tinglaydi. Yangi davlatlarning a'zolik muddati 2021 yilning 1 yanvaridan boshlanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sherzod Asadov mamlakat BMT inson huquqlari kengashiga saylangan kunni tarixiy kun deb atagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida keng ko'lamli islohotlarni davom ettirish va dunyoda inson huquqlarini targ'ib qilishga o'z hissasini qo'shishga qarorli deb yozdi Asadov o'zining Twitter sahifasida. O'tmishda O'zbekiston BMT inson huquqlari kengashida eng ko'p tanqid qilingan davlatlardan biri bo'lgan BMT ekspertlari O'zbekiston tergov va jazo muassasalaridagi muntazam qiynoq va boshqa noinsoniy muomala, shuningdek siyosiy muxoliflar va dindorlarga nisbatan ta'qiblarga e'tibor qaratishgan. O'tgan yil 2-avgustda prezident Mirziyoyevning Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasini yopish qarori Yevropa ittifoqi tomonidan ehtiyotkorlik bilan olqishlangandi. 7-8 oktyabr kunlari O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik va hamkorlik bitimi doirasida o'tgan navbatdagi yig'ilishda inson huquqlari, demokratiya, adil sudlov va ichki ishlar idoralari faoliyatiga doir masalalar ko'rilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi islohotlar doirasida mahkumlarni ozod qilish va jasliq qamoqxonasining yopilishi kabi oldingi sinjishlarni qayd etgan holda qator muammolar, jumladan jazo muassasalarida qiynoqlar va mahkumlarga boshqa shafqatsiz muomalalarning saqlanib qolayotganidan tashvish izhor qilgan ittifoq, shuningdek sobiq mahkumlarni reabilitatsiya qilishning muhimligini ham ta'kidlagan.
Pandemiya nokdaun qilgan O'zbekiston Airways muhandis texniklarini qisqartirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar bois Rossiya o'z havo hududini O'zbekiston Airways kompaniyasining muntazam yo'lovchi reyslari uchun ochishga oshiqmayotir. Buning ortidan asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan O'zbekiston Airways milliy aviakompaniyasi falaj holga tushgan, aeroportlar o'z malakali muhandis va texniklarini qisqartirishni boshlagan. Ozodlikka murojaat qilgan Termiz xalqaro aeroporti MCJ mutaxassislari o'zlarini ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan oliy texnik ma'lumotga ega kadrlar deb tanishtirdi. Termizlik mutaxassislarga ko'ra, asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan bu aeroport qatnov pandemiya bois to'xtagan oqibatida deyarli qush qo'nmas hududga aylangan. Hozirda haftasiga 2 marta Toshkentga muntazam reys bor xolos. Haftasiga 2 Rossiyaga charter reys qo'yilyapti. Bu yerdan bo'sh uchib o'zimizning migrantlarni olib kelyapti. Martdan beri yarim oy haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilyapmiz. Aviatsiya muhandislari oyiga 600 ming so'm bilan tirikchilik qilishga majburmiz. Muntazam reyslar ochilsa, ahvol o'nglanar deb tursak, endi qisqartirish boshlandi, deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan termizlik muhandislardan biri. Termiz xalqaro aeroporti MCJ rahbariyati qisqartirish rejasiga kiritganlar orasida aytilishicha, peron texnikasi brigadasi PTB xodimlari ham bor. Ushbu xodimlar aviatsiya sohasining oliy texnik ma'lumotiga, ground handling dasturlari bo'yicha Boeing 757, 767 va Airbus 320 havo kemalariga texnik yordam ko'rsatish huquqiga ega mutaxassislar sanaladi. PTB xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkiloti talablari asosida havo kemalarini kutib olish, ularga texnik xizmat ko'rsatish va kuzatib qo'yish jarayonlarida parvozlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy xizmat bo'limi hisoblanadi. Shundoq ham PTB'ning bitta smenasida avariya qutqaruv hisobi bo'yicha talab qilingan minimal xodim ishlamoqda. Buni qisqartirish xalqaro aviatsiya standartlari va normativ huquqiy hujjatlarga ziddir, deydi Ozodlik gaplashgan Termiz aeroporti mutaxassislaridan yana biri. Termiz aeroporti ma'muriyatining Ozodlik 13 oktyabr kuni bog'langan mulozimi pandemiya bois og'ir ahvolga tushib qolgan aeroport xodimlari sonini qisqartirish bo'yicha Toshkentdan ko'rsatma kelganini tasdiqladi. Uzbekistan Airways'dan shunaqa reja keldi. Ahvolimiz chindan ham og'ir. Pandemiya davrida hukumat bergan yordam evaziga xodimlarimizni 600 ming so'm bilan bo'lsa ham ushlab keldik. Lekin reyslar qachon ochilishi noma'lum. Bu yog'i qishki mavsum. Aviatsiya injener va mexaniklari ko'chada yotgan kadrlar emasligini biz ham bilamiz. Ularni ko'chaga haydash niyatimiz yo'q. Pensioner va nomuhim shtatdagilarni bo'shatib bo'lsa ham ularni ushlab qolishga harakat qilamiz, dedi Termiz aeroportining Ozodlik gaplashgan rahbarlaridan biri. 12 oktyabr kungi xabarida Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasining pandemiya davridagi vaziyatini baholagan mahalliy podrobno uz nashrini chuqur nokdaun deb atadi. Aviasales xizmatiga tayangan nashrga ko'ra, sentyabr oyida aviachiptalarga talab 2019-yilning ayni oyidagi ko'rsatkichining 68%ga chiqqan bo'lsa-da, xarid darajasi o'tgan yildagi ko'rsatkichning atigi 7%ni tashkil qilgan. Bu sho'ng'ishdagi asosiy omil Rossiya bilan muntazam reyslarning to'xtatilishidir, deb yozgan mahalliy nashrga ko'ra, o'zbekistonliklar qidiradigan aviabiletlarning 85% Rossiya shaharlari hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Alauddin Mansur Toshkentda dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyodagi taniqli islom olimlaridan Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Alauddin Mansur 13 oktyabr kuni 68 yoshida vafot etgan edi. Shayx Alauddin Mansur 14 oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin qabristoniga dafn etildi. Toshkentda olamdan o'tgan ulamoning vafotiga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Alauddin Mansur 1952-yilning 1-mayida Qorasuvlik dindor savdogar Xolmansur Rustambay o'g'li xonadonida tavallud topgan. Shogirdlariga ko'ra, 7-8 yoshlaridan islom asoslarini o'rganishni boshlagan Alauddin Mansur Markaziy Osiyoning turli shaharlarida yashagan va o'sha davrning ko'zga ko'ringan ulamolaridan tahsil olgan. Alauddin Mansur Qur'on va hadis ilmi bilan bir qatorda tafsir, fiqh, tarix, fasoha va balog'ani, sarf va nahvni hamda islom adabiyotining bilimdoni sifatida bilinadi. Alauddin Mansur nomi o'zbek o'quvchilari va keng jamoatchiligiga Qur'oni Karim ma'nolarining zamonaviy o'zbek tilidagi ilk tarjimasi asnosida tanildi. Sharq yulduzi jurnalining 1991-1992 sonlarida uzluksiz bosilgan tarjima keyinchalik Cho'lpon va G'ofur G'ulom nashriyotlarida millionlab nusxada chop etildi. Qirg'izistonlik ulamo O'zbekistondagi diniy doiralar bilan birga adabiy davralarning ham faol a'zosi bo'lgani ma'lum. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol Alauddin Mansur uning o'zi bundan 7 yil avval amalga oshirgan va hanuz chop etilishiga rasmiy ruxsat berilmagan Qur'oni Karim ma'nolarining nazmiy tarjima tarjimasiga yuqori baho berganini aytgan. Shayx Alauddin Mansur milliy va diniy uyg'onish davri sifatida eslanadigan 1990-yillarda Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, Xurshid Davron, Murod Muhammad Do'st, Emin Usmon, Erkin Azam, Miraziz Azam, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqul va boshqalardan tashkil topgan ijodiy davraning peshqadamlaridan biri bo'lgani aytiladi. Qur'oni Karim ma'nolarining aynan Alauddin Mansur tomonidan amalga oshirilgan tarjimasi dunyo yuzini ko'rishida o'sha yillarda faol bo'lgan yozuvchilar uyushmasi, ijodiy intelligentsiyaning hissasi katta bo'lgani ham qayd etiladi. Alauddin Mansurning G'azzoliyning Ihyoyul Ulumuddin va Shubroviyning Unvonul Bayon asaridan qilgan tarjimalari muxlislari va kitobxonlar orasida mashhur. 1994-yilda qurilgan Qorasuv shahridagi Imom Buxoriy jome masjidi xalq tilida Alauddin Mansur masjidi nomi bilan tanilgan. Mazkur jomedagi ilm majlislarida olim tomonidan dastavval Sahih-i Buxoriy hadislar to'plami to'la sharh etilgan, so'ngra 15 yil mobaynida Qur'oni Karim tafsiri yetkazilgan. Alauddin Mansur 2000-yilda Qorasuvda tashkil etilgan Muqaddas Qur'onni o'rganish ilmiy markazining mudiri ham bo'lgan. 1998-yilda Shayx Alauddin Mansurning Imomi Azam buyuk imomimiz kitobi dunyo yuzini ko'rgan. Keyinchalik bu kitob qirg'iz va rus tillariga tarjima qilingan. 1999-yilda uning tashabbusi bilan Qur'oni Karim ma'nolari qirg'iz tiliga tarjima qilinib, chop etilgan. Ulamo Qur'oni Karim ma'nolarining turkman, qozoq, uyg'ur va rus tilidagi tarjimalariga ham bosh-qosh bo'lgan. 2000-yil mayida Alauddin Mansurga Qirg'izistonda faxriy professor unvoni berilgan. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Shayx Alauddin Mansurning vafoti munosabati bilan ta'ziya e'lon qildi. Ta'ziyada Shayx Alauddin Mansur hazratlari Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbekcha izohli tarjimasini tayyorlashdik, ulkan vazifani sharaf bilan ado etgan edilar deyiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Buxoroda UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni Prezident Mirziyoyev bergan. Jasliqning sobiq mahkumi davlatdan 60 million so'm tovon undirdi. U hukmdan norozi. Belarus muxolifati Lukashenkoga ultimatum qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni esa Prezident Shavkat Mirziyoyev bergan. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoroning UNESCO muhofazasiga olingan tarixiy markazdagi Govkishon mavzeida ko'p qavatli xususiy mehmonxona qurilishi boshlab yuborilgan. Joriy yilning 18 sentyabr kuni ekskavatorlar va uzunligi 12 metrlik svaylarni qoqa boshlagan texnika aks etgan video tasvirlar Ozodlikka yetib keldi. Buxoro shahar hokimligi mulozimi Ozodlikka mehmonxona qurilishi borayotganligini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha tarixiy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun va qarorlarga zid qurilish Prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan boshlangan. Ozodlik tasarrufida hokimlikning bino qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qaror nusxasi mavjud. UNESCO himoyasidagi hududda qurilish qilish uchun qo'shtirnoq ijro ruxsat bergan bu hujjatning qonuniyligi savol ostida. O'zbekistonning madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun hamda hukumat qarorlariga muvofiq Buxoroning UNESCO himoyasidagi qadimiy qismida zamonaviy bino qurishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyat bo'lim rahbari Azalshoh Hamroyevning ozodlikka aytishicha, UNESCO himoyasi ostidagi hududda ruxsatsiz bitta mix ham qoqish mumkin emas. Govqushon madrasasi va Olimxon Karvon saroyi orasida joylashgan mahalliy aholi vakillari ozodlik bilan suhbatda noqonuniy qurilishga chek qo'yish uchun turli tashkilotlarga arz qilishganini aytishdi. Buxorolik Qudrat Niyozovning iddao qilishicha, bu qurilish ortida qudratli mulozim turgani bois ularning arzini hech kim eshitmayapti. Ozodlik bino qurilishini olib borayotgan Prime Real Estate shirkati vakili bilan gaplashdi. Shirkat vakili Buxoroning qadimgi qismida mehmonxona qurayotganlarini tasdiqladi, ammo mahalliy aholi vakillari nomini tilga olgan mulozimning qurilish bilan aloqasini rad qildi. Buxoro shahar hokimligining ozodlikka bildirishicha, yangi bino qurilishi uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligi ruxsat bergan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikning murojaatiga javoban bu masala o'rganilayotganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Sanjar Mahmudov esa Ozodlikning bu boradagi savolini javobsiz qoldirdi. Buxoro viloyat huquq tartibot idoralaridagi mulozimning Ozodlikka bildirishicha, hozirda Respublika Bosh prokuraturasi Madaniy meros departamenti viloyat boshqarmasida taftish olib bormoqda. Bosh prokuratura Madaniy meros departamentining faoliyatsizligi bo'yicha qadimiy obidalar qarovsiz qolib ketganini tekshirmoqda. Prime Real Estate shirkati vakiliga ko'ra, 20 asr boshida qurilgan va hozir qoldiqlari qolgan rus ko'pasi Epifanov savdo uyi asliga uyg'un tarzda qayta qurilmoqda. Bu uy bino mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shirkat Buxoro markazida 500 kvadrat metr maydonda qad ko'tarishi rejalangan bino tarixini ozodlikka taqdim qildi. Rasmlarda usti pishiq qirish shaklidagi dekor bilan qoplangan, ammo ichi beton va briketlardan quriladigan 3 qavatli bino aks etgan. Mavjud qoidalarga ko'ra, bu bino Buxoroning qadimiy markazida qad ko'tarishi mumkin emas. O'lkashunos Azalshoh Hamroyevga ko'ra, 20 asr boshida, yana ham aniqrog'i 1910 yilda Chor imperator tashrif arafasida qurilgan binolardan biri rus ko'pastlar gildiyasi a'zosi Epifanovning savdo uyi bo'lgan. Hamroyevga ko'ra, uy qisman saqlangan. San'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishiga ko'ra, Epifanov uyini tiklaymiz degan bahonada ulkan tijorat obyekti qurilmoqda. Qurilish hujjatlari bilan tanishdim. Shakllangan va UNESCO tarafidan himoyaga olingan landshaftni buzadi. Ikkinchidan, tarixiy Olimjon Karvonsaroyi obidasiga taqab quriladi. Zazor juda oz. Bu esa Olimjon Karvonsaroyi ko'rinishiga xalaqit beradi. Qurilishga O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova imzo chekkan hujjat bilan ruxsat berilgan. Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti ilmiy ekspert kengashining 2019 yil 12 dekabrdagi majlis bayoni 36 bandida bu zamonaviy 3 qavatli qurilishga ruxsat berilgani aks etgan, lekin bu amaldagi qonunchilikka zid, deydi Turdiyev. Ozodlikda Buxoro shahar hokimi o'rinbosari imzolagan hujjat bor. Hujjatda o'z shaharsozlik davlat unitar korxonasi 2018 yilning 20-aprelida 1.10.12.93 bayon asosida Buxoro shahar Bahouddin Naqshband va Xo'ja Rangdez ko'chasidagi Olimjon Karvonsaroyi g'arb qarafidagi bo'sh yerda mehmona qurishga izn berilgani aytilgan. Hujjatda qurilish ishlari joriy yil 20-iyulda 673 sonli raqam bilan ro'yxatdan o'tganligi aytilgan. Buxoro shahar hokimligi murojaatga ozodlikka aytishicha, Buxorodagi mehmonxona O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan bunyod qilinmoqda. Ko'zi mumkinmas bu joyda imorat qurish UNESCO kartasida bo'sh joy qilib ko'rsatilgan, ammo 2018 yil fevralda prezident Buxoroga kelgan paytda shaxsan topshiriq berdi. Biz bu topshiriqqa asosan degan jumlani qarorga ham kiritdik. O'zimizdan mas'uliyatni kamaytirish uchun Buxoroda turizmni rivojlantirish haqida prezidentning 2017 yil 19 mayda chiqargan PQ 2980 qarori ham bor. Qolaversa o'sha paytdagi hokim rahmatli O'ktam Barnoyev nazoratga olgan edi bu ishni, dedi mulozim. Buxoro shahar hokimi imzolagan va Buxoroning qadimiy qismidan Prime Real Estate shirkatiga yer ajratish haqidagi qaror nusxasi ozodlikda bor. Hujjatda yer uchastkasi O'zbekiston prezidenti qarori va topshiriq asosida ajratilgani yozilgan. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqand tarixiy markazida tibbiyot instituti yotoqxonasi qurilishiga izn beruvchi hujjatni imzolagan edi. Mavjud qonunlarga zid bu hujjat ijrosidan keyin kamida 3 ta tarixiy bino buzib tashlangan edi. Pirovarda tarixiy binolar buzilgani yuzasidan tekshiruv ortidan Madaniy meros departamenti Samarqand bo'limi boshlig'i ishdan olingan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum, O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Afg'oniston shimolida terrorchi guruhlarni boshqarayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Marshal Abdurashid do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Mukarramaxonni Afg'onistonning Tog'li Badaxshon viloyatida terrorchi guruhlarni rahbarlik qilayotganini iddao qildi.
چه میکنه این شریف از عزیز از بچه تاهیر یلداش؟ امنا صاحب دارم.
تاهیر یلداشنین اغلر عبدالعزیز دیمه شریف دیمه بزنین جهامزنین تگیده نمقلدلر. Tohir Yo'ldoshning Mukarramaxon ismli qizi Badaxshonda jangarilar jabhasini boshqarmoqda. Ularni himoyat etadiganlari egalari bor.
Mukarramaxon qo'mondoni jabhada Badaxshon. Tohir Yo'ldosh do'xtarish.
Marshal Abdurashid do'stum kuni kecha o'zining Turkiya, Hindiston va O'zbekistonga qilgan norasmiy safaridan mamlakat shimoliga qaytib kelgan kuni ushbu iddaolarni tilga oldi. Do'stum markaziy osiyolik jangarilar Afg'oniston shimolida bizni yo'q qilish va markaziy osiyo davlatlariga nufuz qilish maqsadida Afg'oniston shimolida joylashib olganlar. Buni hamma biladi, dedi. Marshal Do'stum, markaziy osiyolik terrorchilarni mamlakat shimolida himoyat qiladigan taraflar kimligi borasida izoh bermadi. Rasmiy Kobul Do'stumning so'nggi iddaolari borasida aksilamal bildirmagan. Qator kuzatuvchilar Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Badaxshonda markaziy osiyolik jangarilar mavjudligini rad qilmaydilar. Badaxshonlik kuzatuvchi Muhammad Nazif Mustaz'af ushbu viloyatda toliblar saflarida faoliyat olib boradigan chet ellik jangarilarning aksariyatini xitoylik uyg'urlar tashkil etadilar. Ular orasida markaziy osiyolik terrorchilar, jumladan o'zbeklar va tojiklar ham bor, deydi. U Tohir Yo'ldosh qizining Badaxshonda mavjudligi haqida biror narsa bilmasligini aytdi. Ammo uning kuyovi Abdulazizni bundan ancha oldin Afg'onistonning G'or va Sarpul viloyatlarida kuzatilganini bildirdi.
O'sha uyg'urlar bor. Uyg'urlar ham kattakoni ketgan. Shu Qatarda muzokara shuru bo'ldi. Uni tibatdilar, Hoji Qo'rqon deganida. Ana uyg'urlar o'zlari bor. Kattakonlari ketgan. Pokistonga ketgan, Qatarga ketgan, o'shalar ketgan. Abdulaziz degan bor. Abdulaziz nimaning kuyovi bo'ladi. Toyir yo'ldoshda. O'shani o'g'li ham bor, Toyir yo'ldoshni o'g'li ham. Ular bir qalla shu G'orga keldi. G'orga Chortadagan Sarpulli tog'lariga keldi.
Kuzatuvchi Asadullo Nadim keyingi oylar ichida toliblarni siyosat maydonida faollashganini bildirib, mazkur guruhni O'zbekiston bilan aloqada ekanini aytdi. U toliblar hozirgi kunda markaziy osiyolik jangarilarga o'z rejalarini amaliy etishlikka fursat bermasliklari mumkin, deydi. Asadullo Nadim, do'stum, markaziy osiyo davlatlaridan imtiyoz olish maqsadida bunday iddaolarni qilgan bo'lishi mumkin, deydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Belarus muxolifati Lukashenkoga ultimatum qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Belarus muxolifati rahbari Svetlana Tixanovskaya Aleksandr Lukashenkodan 12 kun ichida iste'fo berishni talab qildi. Aks holda u umummilliy ish tashlashga yuz tutadi. Agar bizning talabimiz 25-oktyabrgacha bajarilmasa, butun mamlakat tinch namoyishlar uchun ko'chaga chiqadi, deb aytdi Tixanovskaya 13-oktyabr kuni e'lon qilgan murojaatida. U shuningdek barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilish va Lukashenkoning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar qarshi zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi. 12 oktyabr kuni Belarus Ichki ishlar vazirligi rasmiysi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlarni tarqatish uchun jangovar qurollar ishga solinishi bilan tahdid qilgan edi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishgan. Avvalroq Yevropa ittifoqi Belarusda prezidentlik saylovlari natijalari soxtalashtirilishiga va namoyishlarga qarshi zo'ravonliklarga aloqador 40 nafar amaldorga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi. Belarus Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Genadiy Kazakovich 14-oktyabr kuni video murojaat e'lon qilib, ko'chalarni tark etmaymiz va mamlakatda qonun ustuvorligini kafolatlaymiz. Lozim bo'lsa, huquq tartibot organlari xodimlari hamda Ichki ishlar vazirligi maxsus jihozlardan hamda o'qator qurollardan foydalanadi, deb aytdi. Belarus xavfsizlik xizmatlari olomonni tarqatish uchun supurkagichlar, esankiratuvchi granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanayotgan tan olib keladi. Kazakevich namoyishchilar haddan tashqari radikallashgani va 11-oktyabr kuni pichoqlar bilan qurollanib politsiyaga qarshi tosh va shisha idishlarni uloqtirganini iddao qildi. Buning tinch namoyishlarga hech qanday aloqasi yo'q, deya ta'kidladi Kazakevich. Uning so'zlariga ko'ra, namoyishlarda jangchilar, radikallar, anarxistlar va futbol muxlislari qatnashmoqda. Bundan oldin Belarusda namoyishchilarga qarshi o'qator qurol ishlatilishi haqida oshkora tahdid yangramagan edi. Namoyishchilar qarshi jangovar qurol ishlatilishi vaziyatni keskinlashtirishi mumkin. 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'olib chiqqanini e'lon qilinganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Avgust oyida namoyishlar boshlanganida politsiya Berest shahrida namoyishchilarga qarata o'q otilganini tan oldi. O'shanda bir nafar namoyishchi halok bo'lgan edi. 11-oktyabr kuni navbatdagi tinch namoyishga chiqqan belaruslikni politsiya ayovsiz kaltakladi va politsiya mashinalariga bosib olib ketdi. Ayrim namoyishchilar politsiya do'pposlagani uchun qonga belandi. Aynan shu sababli Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishib oldilar. 12-avgust kuni Lyuksemburgda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari sammitida prezidentlik saylovi xolis va erkin bo'lmagani ta'kidlandi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari buning ortidan amaldagi prezident Lukashenko hech qanday
qanday legitimlikka ega emas degan qarorga keldilar. Belarus ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 11 oktyabr kuni 700 dan ortiq namoyishchi qo'lga olingan. 12 oktyabr kuni politsiya Minskda o'nlab namoyishchilarni do'pposlagan va hibsga olgan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.